kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa tamooltan waxabajjii 4/2015 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan magaalaa Gaanaa Akraa keessatti ibiddi bakka gaazii tokko ka'e namoota gara 90 galaafatee jedhama. Kun matoota du'aarra qabnu keessa tokko.
Angawa olaanaan FIFA duraanii galmee malaammaltummaa dhaabichaa ragaa mul'isuuf harkaa qaba jedhu gabaasa oduu keessaati. Karoorri Awurooppaan godaantota dhaabsisuuf qabu milkaa'u jedhu angawaan waraana Liibiyaa tokko oduudhaa booda dhiyaata. Oomishi bunaa Itoophiyaa dabale jedhu angoonni biyyatti gabaasa addaa qabna. Maraafu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namu.
Komishinni naamusaaf farramattaa kan Itoophiyaa baatiilee 80 dabran keessatti waa'ee bittaa wajjin dhimma walqabateen qofa maallaqa silaa mootummaan dhabu malee miliyoona 600 oolchinee jira jechuudhaan arramana maree bakka bu'ootaaf ibsa kennee jira. Mindaarra wayyaa argachuudhaaf jecha humni barbaachisaan komishinicha gad lakkisee ba'uun immoo rakkoo guddaa uumuusaa ibsee jira gabaasaan komishinicha. Gabaasa mallaskaachuu ammaa jaallannetu dhiyeessa.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bajata waggaa kan bara 2007 komishinni qabu keessaa raawwii baatii 11 mana maree bakka bu'ootaaf kan ibsan komishinar Alii Suleemaan haala seera hin hordofnee fi karaa dogoggoraa ta'een hojiin gaggeeffamu akka jiru odeeffannoo yeroo argannutti tarkaanfii fudhannaa jedhanii akkaataan hojiis ifaa fi kan itti gaafatama of keessaa qabu gaggeeffamuu qabaa jedhaniiru. Haga baatii bitooteessa bara 2007 jedhan.
በግዢደቱ ሊባክን ይችል የነበረውን ከብር 645 ሚሊዮን በላይ የሆነ
ገንዘብ ደምሰ ዋብታ ከሰት በዱ ከደንደው ቀርሺ ሚሊዮን 100ጃፍ ሚሊዮን 45 ጫላ ኦልቹን ደንዳሜ ጅራ
ቢታ ካንሴራን አላ ሐርከ ጫላ ከከሰት ገገፈም ዳበቶቲ በሩም ሰሰደርካ ኦላናቲ ጀዳን አከፈከኛትስ ዩኒቨርሲቲ ወንጅማ ፍንፍኔ Ambo Adama Kanjiru University Science and Technology fi University Arbaminch mallaqa motumma guddan olchun dandame rajedan malammaltumma dabamsisu oji commission kun gaggeessu ilalchise finfinne dredawa fi magalale bulchisana no gurguddo kesatti qorannan gaggeefamu ibsani commission oji gaggeessutti gammanne rakajedan dibba keessa harka 46 qabxii 2 yoo ta'an gammachuu giddu galeessa akka qaban kan ibsan immoo dibba keessa harka 35 qabxii 1 kaan immoo gammachuun keenya gadaanaadha ka jedhan harka 12 qabxii 8 akkasumas immoo hin beennu ka jedhan dibba keessa harka 10 ta'uu ibsameera. Hojii karoorfame raawwachiisuuf humni akkan jirres ibsanii jireenya fooyya'ee barbaacha ogeessonni hojii kana dhiisanii deemuun immoo rakkoo mudate keessaa ta'uu ibsaniiru. Malaammaltummaa dhabamsiisuuf sadarkaa jireenyaa fooyyeffamuu qabaa jedhameera. Abbaan mucaasaa waan nyaachisu dhabe hin dogoggoru jechuun rakkisaadhaa jedhan. Kana caalaa malaammaltummaa dhabamsiisuuf dadhabbii guddaa ka gaafatu ta'uu komishinar Alii Suleemaan hubachiisanii jiru.
Galmeeleen mana murtii kaleessaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti ifa ta'an akka agarsiisanitti miseensi koree hojii gaggeessituu olaanaa qaama bulchaa FIFA sadarkaa addunyaa dorgommii waancaa addunyaa akka bara 1998 bara 2010 wajjin haala walqabateen sadaasa bara 2013 mattaa yookaan gubboo fudhachuusaa amanee jira. Akka dokumentii jecha kenninsaa sanarratti argametti kan akka aangawoota olaanoo fi humna qabeeyyii kubbaa miillaa sadarkaa addunyaatti beekaman keessaa tokkootti waggoota 2 FIFA keessaa hojjetan Charles Blazer gochaalee yakkaa 10 itti gaafatamu ta'uu isaanii magaalaa New York keessatti akka qaama waliigaltee abboota alangaa United States waliin tolfataniitti dhoksaan amananii jiran. بلیزر من مرتی یونایتد استیت درتی ارا اوگاب دوبتن اینی فی میسنسونی کره اولانا فیفا کبرون وای فرانسای برا بکوده سگلیف سگلتا میسدد که سومسیستو درگمی وانچا دنیات فلتمو لالچیسه متا فرچوسانی امان اجرا اکسمس جرو لامی امریکا بلیزر وای برا کمالماف کنن افریکا که با اکا که سومسیستو درگمی وانچا دنیات فلتمتو گوچو رت متا فرچوسانی دوبت اجرا گباسا گوتو تجبیتو ریز
Trinidad Rakantaan Itana President in FIFA Drani Jack Warner, Amamalak Abulchinsa FIFAFI, Filano Waligala Kan Barakuma Lama of Kurani, Kan Odulati Caribbean Elaljise, Raga Kankabantau, Bexisan.
As promised, compiled a comprehensive and detailed series of documents, including checks.
Akuman wada seneti chekilev gabasale mirkanao debale galmele waligalafi garfagenyak aban kadura bodan tarrefaman walitik abe arkawana dadafamana mota angal chenjra akuman duran isininjade kana gochudan angan ba ilet immota kana ofikole debe argun dande nyetankai galmelen sana debisani furachun amman dandamu of duva debiun indandamuta
Warner kajat anit galmele nisano farkak aban wano folitit ufenya FIFA party politika Trinidad katokuma kongresi biyolesa kasumas hariro kabro FIFA filanno biyolesa biyetti kambara kumala mafkut ani giddujuru kuba kank aban taudubbatan. Afrika kibbayo kanimo presidenti FIFA step blatter harka matta afur achusani Warner halaniru. Angota FIFA lammataf angota gameyi FIFA afur dabalate itanam presidenti FIFA durani namota ja kannen abanage gumsa sadarka dunya interpolin barbadamanif himanna malammaltumaf mallaka mancasu irattiyate addunya bakkademan maratti akkaqabaman ilayajji darbejira namonni kun ministry haqa united states namota malammaltuma mallaka mancasun himataman kurafur kesati malammaltumman kun kannen himataman geggesitota media de sportif dorgomile geggefamun walqabate dollar million 100 million shantama ol kenani ryokan kennu foli galani rukajed of kesaqaba
Kadaga jirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Magala Galma Motumma Gana Akrake Satti Oinsi Bufata Gazi Bakkanamun Heddun Robatti Esani Jiranitti Dhaqqabe Namota Gara Sagalta Magalafate Angonni Gana Arra Balansun Ugato Mirkanessani Jiru Walda Kwame Nkrumah Ka Walta Randebia Walta Kwame Nkrumah ka walakkes akra jirutti yoka jiru bufata gazi ra doyinsi ka yesun ibidda gazi tik absise baballachudan gamolen annawa sanat umfate jedame jira dubbihiman murna ibidda amsitota bili angalet akajeranitti ibidda mana achitti yojiru kesa kayetu doyinsa bufata gazi sana dakabsise jere jira gazin sun bishannanno sana wali walmake baballachu sa ka dubbate television biyetti Kamana mota gugubatani fi konkolatota gugubatan agar sise ture. Presidenti Ghana John Mahama fi bulcha magala akra akkasumasi misensoni parlama biyetti nannao sanudo wachun sani beka mejra. Walwaransi giddu kana Ukraine gama baha ke satti akka haratti debekaye waligalten ukasat abinsa baati guran alake sa garele walmurman giddu ti malate same yero duratif akka amati chabsa musa garsi sa jechudan gamtana Europa beksi se jira. Arra magala Brussels ke satti kan ipsa kana kenan dubbi himtun komishina olana gamta Europa maja kachi chuma chamichik kun gara marsa o karafi. Gidra kabirat ka gesu jachudan yaddo sanib sanijiru. Garelel namen akka wali galte rukasar aminsa miniski ke sati malate sansan debi sanik kabajanis wamicha gora nijiran. Ajecha barat ibukura sagalif saddetami sagal hirir tota deggersa demokrasi ratti waltaji thayna menitti wa rawatame. Yada churaf sirni dungo kapsisu ka wagga wagga gegesamu arra magala Hong Kong ke sati gegesamu unsa beka mejira. Umman kumakurna heddu tila kaamu arra ka magala Hong Kong kesa jiru Parki Victoria tu wal gawdaan sirna sanat irmaate jira mejira huduna maafkam nukanum.
Kanna gifata jirtan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Ajajaan waraanaa Liibiyaa kan mootummaa Tiripoolii keessa maaddeffate godaantonni galaana Meeditiraaniyaan akka hin qaxxaamurre dhaabsisuuf hojiin waraanaa Awurooppaan karoorfame hin milkaa'u jechuun akeekkachiisan. Karoorri kun itti fufataanaan addaan qoodamu Liibiyaa daran hammeessa jedhu. Gabaasaa Jeemii Ditamar jaallannee dhiyeessa.
Qondaaltonni waraana Liibiyaa gameeyyiin maaddee humna galaanaa Tiripoolii keessa jiru waggaa waggaan yeroo walga'an kun yeroo shanaffaadha. Garuu Liibiyaan biyya mootummoota waliin morman lamatti qoodamte akkasumas humnootii waraanaa waliin dorgoman lama akka jiranitti ta'anii sanaan ala immoo jaalleewwan mootummaa addunyaa biraa deeggarsa qabuuf amanamoo ta'antu jira. Baatii bona ho'a keessa handaara galaanaa Liibiyaa to'atanii bidiruudhaan namoota seeraan ala nama deddeebisan harka godaantota baasuuf carraaqqi jira. Samiirraa jeettonni xixiqqaan afur balalistoota leenjisaa jiran. Kunis attamitti naannoo sanatti samiirraa to'annaa gaggeessuun akka danda'amu baratu. Garuu humnootii waraanaa Tiripoolii keessa meeshaa ga'aan qaban. Kana malees rakkoo godaantotaa kana hundee isaatii furuun danda'an. Baqattoonni kuma kurna hedduun biyyootii ollaa kan uffee Sahaaraa gadii keessaa ka'uudhaan karaa gama Liibiyaa qaxxaamuran kun kallattiidha yookaan karaa Aljeeriyaa, Masri yookaan Tunis dhufu. Kan kana dubbatan Khalid Al-Gadi itti gaafatamaa leenjii eegumsa daangaati. Isaan akka jedhanitti lammiiwwan Liibiyaa godaantotaaf kanneen seeraan ala nama deddeebisanii fi warra Awurooppaa caalaa miidhamaniiru jechuun falmu. Namoonni gara Liibiyaatti ce'an kana keessa kan yakka hojjetan jiru. Kanneen baala sammuu joonjessuu fi meeshaa waraanaa deddeebisan fa'a jedhaniiru. Mootummaan daangaa eegsisuuf waan poolisootaaf barbaachisuun qabu humnootiin Liibiyaas akkasuma. Fakkeenyaaf nuti konkolaataa sibiila uffatan kanneen gammoojjii keessatti hojiirra oolan akkasumas xayyaara nama of keessaa hin qabne dabalatee meeshaa samiirraa ittiin ilaalan jiraachuu qabaa jedhan. Namoonni nuti leenjifnu teknoolojii akkasiin leenjifamuu qabu. Waan barbaannu argannaan godaantota kana akka seera sadarkaa addunyaatti keessumsiisuu dandeenya. Kan lammiiwwan Awurooppaa irraa barbaannus kana jedhu. Kun gonkumaa ta'uun danda'u. Sababiin isaas warri Awurooppaa akkasumas Ameerikaan mootummaa Tobruk cina dhaabbatu. Mootummoota Liibiyaa lamaan gidduutti haala balaamaa amma jiruun jechuudha. Gamlameen biyyattii to'achuuf wal waraanaa yeroo jiran kanatti meeshaalee waraanaa gamlameeniif hin kenninuu jedhu. Namoota seeraan ala godaantota deddeebisan ittisuuf golli nagaa eegumsaa imala waraanaa bobbaasuu akka qabu. Kanas akka raggaasisuuf gamtaan Awurooppaa gaafatee jira. Mootummoonni Liibiyaas tole hin jenne. Kana jechuun gamtaan Awurooppaa gidduu seenuu kan jajjabeessuu danda'uudha. Bishaan addunyaa qofa ta'uusaa fi galaana Liibiyaa seenuuf yookaan bidiruun namoota seeraan alattiin deddeebisan bishaaniin ala lafa irratti dhabamsiisuuf karoora jiru yeroo biraatti dabarsuun barbaachisaa ta'uuf deema. Garuu lakkoofsi godaantotaa galaana Meeditiraaniyaaniin ce'uuf yaalan dabalaa ka jiru yoo ta'u kanneen 2,000 ta'an galaanaan nyaataman. Balaan akkasiillee godaansa kana ittisuun dandeenye. Bara darbe jechuun 2014 keessa uummanni 100,170 Liibiyaa irraan galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuranii jiru. Aangawoonni Awurooppaa lakkoofsi kun guddaa dabaluu malaa jechuun sodaa qabu. Kan kana dubbatan koloneel Aashur Margahaani qondaala sadarkaa olaanaa kan waraana Liibiyaati. Warra Awurooppaa ofii isaanii qofa rakkoo kanarratti qiyyaafatanii dhabamsiisuu barbaadu taanaan balleessaa guddaadha jedhan. Karaa tokkittiin rakkoo kana dura dhaabbachuun itti danda'amu lammiiwwan Liibiyaa wajjin tooftaa baasuudha jedhu. Waraanni Awurooppaa qofaasaa dhimma kanarratti bobba'uu yaala taanaan rakkoon amma jiru daran hammaachuuf jira jedhan. Dubbihimaan ministirii dantaa alaa Tiripoolii VOA'f akka ibsanitti waraanni lafoon kan Awurooppaa lafoodhaan yookaan immoo galaanarraan Liibiyaa seenuun kanneen seeraan ala dhala namaa deddeebisan irratti tarkaanfii fudhatu taanaan lammii wal liibiyaa biraa deebii isaan eeggatu qabu.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'era waddee kanaan sagantaaf itti ceena. Geetaachoo Haayile Maariyaam Walleessaaf galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya jimaata 7:2 kan dhiyaatu qophii misoomaa bor dhagahuun dagatina.
Dabalameera yogga jennu dabalaa jiraa yogga jennu tokkoffaan lafti bunaan qabamee yeroodhaa yerootti dabalaa jiraachuusaati. Duratti 1,000,000 an dhaabatu 1,000,000 an dhaabatu yeroo ammaa kanatti sadarkaa biliyoonaatti dhaabuuf hojii hojjetaa jirra. Kana jechuun immoo iyyuu lafti Oromiyaa keessatti bunaan qabamu jedhamu babal'ataa jira jechuudha.
Tokko.
Lammaffaa ammoo iyyuu bunni waggaa tokkotti waggaa lamatti kan kennu otoo hin taane waggaa 4 boodadha takka dhaabbatee kan kennu.
Kamidhaan baasu.
Kanaafi kan oomisha laatu jechaadha. Hojii bal'aa hojjetaa turreen tokko bunuma haadhoo kanaan dura dhaabbatee qonnaan bulaa harka jiru kunuunsuudhaan isa dulloome haaromsuudhaan isa mooyyuu oomisha kennu mooyyuu kunuunsuudhaan oomishaaf oomishtummaa dabaluu jechuudha. Bunni dabalu jechuun ambiraa mooyyuu waggootii darban kana keessa yeroodhaa yerootti lafa babal'isuudhaan deemaa turre keessatti waggootii yoo xiqqaa ta'e waggootii 10 darban walitti aansinee miliyoona dhibbaan kan dhaabnetu jira. Inni immoo yeroo ammaa kana oomisha keessa galeera. Oomishni guddate jechuun lafti omishan bunan qabame ballate jechuudha lafti bunan qabame ballate jechuun immoyyu omishni buna fi hojii hojjetameen immoyyu hektaara tokkorra omishtummaan guddate jechuudha akka walii galaatti immoyyu omishni naannoo oromiyaa keessaa jiru guddate jechuudha
dansa yoomi jalqabee dabaluu jalqabe jikami jalqabee dabaluu jalqabe omishi kunin kabar kana jechuuki jikami jalqabeeti ka
omishni waggaa tokko keessatti qofa miti an dabalu waggaadha waggaattidha dabalaa dhufe ammoota amma yoggalaallu waggootama karoora guddinaaf tiraansformeeshinii keenya keessatti yeroo jalqabarratti karoora guddinaaf tiraansformeeshinii bara 2003 jalqabne irratti sadarkaa maalirra jirraa jenneeti isa beenchimaarkii waynuma bu'ura godhanne kaane waggaa waggaatti dabalee barana kanammoo sadarkaan irra amma geenye jirrummooyu karoora guddinaaf tiraansformeeshinii qaqqabuu qabna waggaa shan keessatti jenne kana waggaa waggaatti dabalee dachaadhaan dabalee irra yeroo sanarraa jalqabnee waggaa waggaatti waggaa tokkotti dabalee waggaa tokkotti han dhaabbatu otoo hin ta'in wal jalaa booda dabalaa dhufee dachaadhaan dabaleera jechuudha.
Kintaal meeqa argattan ganna kana toonii hagam argattan gama Oromiyaa keessa?
Egaa akkuma beekamu yeroo karoora guddinaaf tiraansformeeshinii han jalqabne toonii 200,000 caalu ture hanna. Akka oomishaatti han arganne kana keessaa gabaa giddu galeessaatti yoo xiqqaatti akka 100 keessaa harka 60 gabaa giddu galeessaaf han dhiyeessinu biyya keessattis immoo han dhugamu han maal ta'u ni jira yeroo sana wajjii wal qabate dachaadhaan daballeera jechuun danda'ama waggaa kana keessa jechuun gara 400 ta'a tooniidhaan jechaadha.
Kana keessa hagamitti gabaa alaatti ergama?
Kana keessa harka 100 keessa harki 60 sadarkaansaa qulqullinnisaa eegame harka 100 keessa harki 60 hin dhiyaata jenneeti. Amma guutummaa guutuutti dhiyaate xumurameera jechuun hin danda'amu waggaa kana maaliif oomishni sassaabamuu jalqabe ji'a muddee amajjii maal keessadha oomishni ammayyuu hin jira amma waggaa dhufu bara 2008 amma sadaasaatti iyyuu inni bahaa jechaadha. Waggaa tokko keessatti xumuramu akka eegameti ta'ee garuu immooyyuu wal jalaa boodadha bahaa bunni miicamaanii fi bunni gogaan hangam mana turuu qaba yooma kana caalaa yoo mooyyuu yeroo mana turuudhaa ol ta'uu qabummoo han jedhu oredii daangeffamee jira jechaadha.
Qonnaan bulaan maal irraa argate yoo fakkeenyaaf oomishii dabalee yooyyuu jennu gabayaa alaatti ergame yoo jennu qonnaan bulaan maal faayidaan inni keessaa argate maal yookaan maal fayyadame qonnaan bulaan?
Egaa qonnaan bulaan keenyaan fayyadame tokkoffaan ekisteenshinii keenya babal'isuudhaan ekisteenshinii yoga jennu. Oomishni isaa akka guddatu qulqullinni isaa akka eegamu barumsa ekisteenshiniitti kennina achirraa ka'uudhaan buna isaa kunuunsachuudhaan oomishtummaa dabaluu danda'eera. Oomishtummaan hektaara tokkorraa hektaara meeqatu argama akka walii galaatti mooyyuu qonnaan bulaa tokkoon isaa hektaara qaburraan yoggawanni jedhamu meeqa argatee kan jedhu oomisha guddaa argateera hektaara tokkoon qabu jira hektaara lamaan qabu jira hektaara shanan qabu jira akkaataa qabiyyee lafa isaatiinidha. Kana jechuun yoga oomisha akka walii galaatti argatu qulqullinni isaa eeggate kan argatu tokkoffaan haala lamaan gabaatti kan dhiyeeffatu tokko waldaan hojii gamtaa fi yuuniyeniin kan qonnaan bulaan keessatti gurmaa'ee jira. Qonnaan bulaa gurmaa'ee yuuniyeniin isaan dhiyeessa. Yuuniyeniin isaa immooyyuu kallattiidhaan buna gabaa giddu galeessaatti qonnaan bulaa miseensa isaarraa fuudhee ni erga. Tokko kallattiidhaan gurgurate qarshiin jedhamu sun kiisii isaa galaa lammaffaa immooyyuu karaa yuuniyeenii bu'aan argamu dividendi kan jedhamu kaffaltii lammaffaan qonnaan bulaa tokko isaa miseensa isaaf kennamaa fi karaan biraa immooyyuu yuuniyeeniin bu'aa argate sana immooyyuu mana barnootaa naannoo isaatti bishaan naannoo isaatti kilinika fayyaa naannoo isaatti kan beelladaa ta'u akkaataa rakkoon naannoo isaa jiru sana hiikuudhaan karaa yuuniyeenii immoo ijaarsa adda addaa gama hawaasummaatiin hojiin hojjetamuufi jira. Kanaaf isa kiisii isaa keessa galu caalaa gama hawaasummaadhaan faayidaa argataa jechuun danda'ama. Oomishuma sanatu gurgurameetu gabaa biyya alaatti eegee gurguramee booda sharafa alaa jechaan doolarii jechaadha. Sanaan immoo callaa guddistuun adda addaa dhufee al kallattii ta'een immooyyuu callaa guddistuu sana bitatee buna isaatti akkaataatti fayyadamu wayin immoo buna bichaa osoo hin ta'in midhaan adda addaan oomisha qonnaan bulaan buna qofaa irratti an hundaa'e miti. Kanaaf haala kanaatti faayidaa irraa argataa jiru jechaadha.
Rakkoon qonnaan bulaan buna oomishu qabu maal?
Egaa akka beekamu tokkoffaan bunni naannoo keenya jiru harka 100 keessaa harka 40 amma 50 kan ta'u buna umurin sa de meda sana harum su irajira sana harum su himoyu alla gudisu adadda kan akamagazi kanaka makasi kan kana fakatu fi wan adadda alla gudisu argachu qaba alla gudisu no ammato kon ya to fi leote ala barbaachi sa tahen kesu amoyu magazin biya kesati o mishamajiru kun yan bunatin harum se wen moyu mure ittin harum su mitis nanne sana nanne alla gudisu ti anqinni nijira kara garabra moyu inni guddan mo isayu bichaw ton tay kun o mishamushtu masate te dabalo kesati gahe inni qabujira kara garabra gabam biya gabam buna akka gabam idani garabro miti gaba addunya tu samurte sawante gaban addunya ratti yogolko gaban buna olka konna bulan rafaya dama yoga gaban addunya moyu gadibu moyu alma sanatin an konna bulan gaban biya kesa yoga gadibu takawul bau takka gadibau kana wajju walqabate rakon guddan nanno gaba wajju walqabate rajechin dandawa wanto kon wanni oton kayin ira darbun kamne biyitti kana kesa kobe kamo bunni sharafa ala argam si sukesa amma yitana nanna dorgumin qabanne dajechun dandama salinne jira bolo kenjira garummo yu amma sana bunni olantum madan sharafa ala han argam si sukehati bunni ethiopia wayni mo biya kenya kesa omishame gabaf addunya ya to kesa qabiye la fatine sarka dibba kesa sarka ja tamishani amma torbata matti gaba addunya kesu fis harki torbata ma oromia kesa ti bahajechun dandama akawli galat kanarra kaudan waggoti ufu karora gudinam transformation wagga shanan kesetti halame jata to qabnu qonnambula sirito jechu dando to qabnu ogeso to qabnu ayadumma ummata kenya merkane surfi brazilit anne mali fi lamaffata undandenyu kanjedu already karora gudinam transformation wagga shan kesetti qabne tiramma ite dema jira kana fi ujiballa sura e gama gara fulrat
dansa iyo bore chasa bo chasa rugasa gudda sugala te fanna biro konna ragudda gala te fanna naga khisa
eshi gala to
rakkina teknikan dursine beksisun dandenye ifama dagefato ta kenya o mishu buna etiopia dabara de mutijira bara kana guddo dabalu satu gaba same bunnikun hagi guddan nanno oromia rati omishu buna kun dabalu ilaljise biro qonno oromiyat geggeesa ademsa hoje extension inanno omishu buna obudacha sa dugasa wolin gafif de bi geggeesa metre
dagefato ta kenya saganta kenya tumuru duramato duru geessa nagatokko sin dagessisa komishin na musa farra malammal tumba kan etiopia batile saddetan dabran kesatte wabitta wajjin dimma walqabaten qofa mallaqa islamotumman dabu male miliyona dibaja all change rejechuran arramana mare bakkabotat ibsaken nejira minda rawayya argachuraf jeccho humninama barbaachisan komishin ichegallakise demuni morakko kabra taus ibsejira galmeleen mana murtii kaleessas yuunaayitid isteets keessatti ifa ta'an akka agarsiisanitti miseensi koree hojii geggeessitu olaanaa qaama bulchiisa fiifaa sadarkaa addunyaa dorgommii waancaa addunyaa kabara 1998 2010 wajjiin walqabateen sadaasa bara 2013 mattaa yookaan immoo guubboo fudhachuusaa amanee jira. Akka dokumentiin jecha kenninsaa sun agarsiisutti kan akka aangawoota olaanoo fi humna qabeenyaa kubbaa miillaa sadarkaa addunyaatti beekaman keessaa tokko ta'an waggaa lamaaf fiifaa keessa ka tajaajilan Charles Blazer gochaalee yakkaa 10 itti gaafatamoo ta'uu isaanii magaalaa Niyuyoork keessatti akka qaama waliigaltee abbootii alangaa Yuunaayitid Isteets wajjin tolfatanitti dhoksaan amananii jiran. Magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa keessatti dho'iinsi buufata gaazii bakka namoonni hedduun roobatti dheessanii jiranitti dhaqqabe namoota gara 90 galaafachuunsaa beekamee jira. Aangawoonni Gaanaa arra kana mirkaneessanii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040, 12080, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.